Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. На шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. Продължаваме нататък разговора по темата, както аз съм я формулирала. Аз ще направя София най-развития град. В студиото е господин Мартин Заимов, водач на листата за общински съветници в София от Ред, законност и справедливост. Добър ден, господин Заимов.
Добър ден на вас и на най-любопитните към политиката слушатели на радио София. Надявам се, че не сте прекалено малко, понеже софийската политика започва да става доста изтощителна за всички.
Така е, но вие можете ли да се ангажирате с едно такова обещание пред избирателите като кандидат за водач на общинските съветници в София, председател на общинският съвет? Аз ще направя София най-развития град. Нека да не звучи бомбастично, питам ви реално. Вие лично, Мартин Заимов, имате ли капацитет да оглавите една такава инициатива и зад вас стоят ли хора с капацитет, които да я извършат?
Преди 4 години личната ми мечта беше да направя София най-усмихнатия град. Със сигурност тогава нямах достатъчно подкрепа. Днес разчитам на много по-голяма подкрепа за това да направя София един много по-достоен град от това, което е в момента. Мога да кажа, че ще покажа възможността на една подобна мечта. Това е сигурно. Това съм сигурен, че мога да направя.
Тоест, крачки по този път ще тръгнете да правите.
Категорично. Няма никакъв, за мен лично градското управление няма никакъв смисъл, ако то не води към една ситуация на града, бил той София, бил той друг български град, който може да бъде по-добър, дори да кажем и най-добрия от европейските градове. На днешна дата, не знам откъде ви е хрумнало това да предложите София да бъде най-развития град. На днешна дата...
Всеки иска да има най-хубавото, какво? Значи,
не,
да
не, така е, така е, но нека да цитирам...
Няма да си казвам, понеже ние, еди какво си, аз предварително да се ограбвам в мечтите си, като кажа, еди какви си условия има, че Москва, примерно, или Нью-Йорк, или Париж да са по-развити. Ние не сме по-малко интелигентни и сме еднакво съставени, конструирани като
София,
хора, нали така?
София има абсолютно уникални възможности. Хората на София имат неизползван потенциал, а природата на София, няма друга европейска столица с изключение на Сараево, която да е толкова близо до планина и да могат да се карат ски. Природата на София е уникална, минералната вода на София като количество е повече от която и да била друга столица, може би с изключение на Будапешта в Европа. Имаме уникална история, освен Константинопол, днешния Истанбул, Рим, Тесалоники, не знам дали има много Солун на български, не знам дали има много други градове, т.е. знам, че няма много, които да имат подобна история, каквато има София. Т.е. ние имаме изключително неизползван потенциал. По отношение обаче на вашия въпрос за най-развития град,
нека да ви... Да поясня какво искам да попитам в действителност. Вие казахте, София като град има капацитет уникален и софиянци са уникални като личности, но аз ще ви дам едно просто сравнение. Ще натоваря в един автобус много красиви, умни и квалифицирани хора и ще им сложа един шофьор, който е лош шофьор и като човек е нискокултурен. На къде ще заведе този автобус, този шофьор с този капацитет зад гърба си? Той може и да катастрофира. Затова ви питам, вие, ако станете председател на Общинския съвет на София, на къде и с какви умения заедно с вашия екип ще карате автобуса на София?
Иляна, управлението на града е катастрофирало от много години.
Окей.
Фирма Топлофикация, която се подхвърляше като топка между правителството и столична община от много години, е катастрофирала. Тя е в технически фалит от 92-а година. Столична община, независимо от това, че това, което чух от преди малко от господин Каролев, той е прав, има пари. Независимо от това, че има пари, управлението, поне от гледна точка на това, на развитието...
И тя има тройно по-голям бюджет от Страсбург, например.
От гледна точка на... Да, но е...
Но и четири пъти
по-голям град. Но дали, това, okay. не, въпросът не е до количеството на парите, а това как се използват. И как се събират на първо място. Но искам да кажа друго. По отношение на вашето желание София да е най-развития град. Това е катастрофата на столичното управление. Искам да обясня на вашите... Това исках да обясня преди малко, ако ми позволите. Защо задачата да бъдем най-развития град е толкова тежка? Защото ако се погледне стандартното социологическо проучване на Европейския съюз в 75 европейски града, от които два български града, Бургас и София, това социологическо проучване се провежда, мисля, за трети път, но със сигурност има...
Да, вече има 3 години, не беше.
Нещо подобно. Ако се погледне това социологическо проучване, в което се създават едни и същи въпроси, стандартизирано от една и съща агенция в различни градове в Европа, София по много показатели е на последно място от 75 града. Тоест задачата, която вие или въпроса, който задавате, или задачата, която
поставяте, или мечтата, която аз
категорично,
казано,
формулирам,
да?
Категорично формулирам по този начин, е гражданите на София в тези социологически проучвания да позволят София да отиде на едно от предните места. Въпросът е от последно място, как отиваш ти на първо или дори на десето за 4 години?
Съсъм.
Вие ми попитахте за екипа и за хората, които са в този екип на партия Ред, законност и справедливост, с които в интересна истината голяма част от тях аз се запознах съвсем наскоро.
Ние изучихме и представянето. Вие представихте преди 10 дни ли беше? Една седмица. Вашата листа.
От първите 10 души, 7 са под 30 годишна възраст.
Имате и хабилитирани лица?
Има вътре, да. Има от гледна точка на професионалисти, има професионалисти в най-различни области. Има лекари, има професори по история, има специалисти по екология. Има, от гледна точка на професионализъм, нямам съмнение за това, че има капацитет. Това, което обаче е много важно, е тяхната мотивация. Това, което аз видях от тези хора и това, което за 4 години в много малка степен успях да видя в Общинския съвет на София, е една истинска, не знам дали това е добрата дума, но не лично мотивирана ангажираност.
Не от личен користен интерес. Това ли искате?
Основният проблем на управлението на града от много години и много бих искал, ако ми позволите да обясня защо толкова често казвам, че модела на управление не се е променил от 30 години назад. Основният проблем на София е тоталното загърбване на общия публичния интерес за сметка на концентриране в частния интерес. Това много добре се вижда в благоустройството. Столичното благоустройство, неговия професионален кадър е наследен от комунизма. Никаква промяна не се е случила, но има един много голям дефект. Преди 30 години, дали лицемерно или не, но съвсем категорично, изграждането на града е извършвано с приоритет публичното пространство. Приоритет градският транспорт. Приоритет парковете, тротуарите, а не строителството. Категорично. От 15-ти години насам, приоритета в същата професионална рамка на архитектура, градоустройство и инженерна инфраструктура, която е наследена от комунизма, в същата тази рамка е даден абсолютен приоритет на частния интерес, т.е. на строителството. Независимо дали са жилищни сгради или офисни сгради, или търговски сгради. Това е много порочно. Независимо от това каква политическа идеология има човек, един град по дефиниция на първо място трябва да защитава публичните пространства и интереса на всички хора. И сега да се върна на това, което много държа да обясня. Освен това, което казах, къде е порока в самото управление? ако си спомняте, въпреки че сте млад човек, но ви си спомняте това
много
време.
Много сте благосклонен, господин Заимов.
Да, нали?
Дайте нататък по същество.
Понеже се познаваме от известно време, нали сме любезни един към друг. Ние двамата познаваме времето преди 90-та година. Основен управленски порок на това време беше концентрацията на властта от една страна и неяснотата на отговорностите от друга страна. Концентрацията на властта в смисъл, че няколко души, независимо в коя област на обществения живот, решават всичко. А неясните отговорности е това, че те и заобикалящите властимащи никога не носят или много рядко понасят отговорността. Този модел на управление, разбира се, и на държавно ниво в България, но в София много ясно си личи. С всички регулаторни законови промени, които са настъпили през последните 20 години, в основата си управлението на града не се е променило. Това, което се е случило през последните 20 години, което е много широко видимо, е една непрестанна подмяна, една непрестанна заблуда, твърдение, че нещо променяш и всъщност
как
нищо не променяш.
Как вие ще го промените ефективно? Това е въпросът. Констатацията е на лице, безспорно. Не ви оспорвам.
Това, което ще ви кажа, е техническо. Не мисля, че много от нормалните хора се интересуват от самата техника на управление, но ще ви дам един прост пример. Това, което не бих приел, е това да има позиция в Общинския съвет, т.е. не в Общинския съвет, а в Общинското управление, не бих приел да има позиция заместник кмет. Заместник кмет може да има само един. В момента, в който кмета е по някаква причина или болен, или все пак трябва да си почине, един човек го замества.
Да чуем слушател, иска да разговаря с вас на 946-1718. Разговаряме с кандидата за водач на Общинския съвет, начало на Общинската листа на РЗС за София, Мартин Заимов. Слушаме ви, добър ден.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София. Не мисли ли господин Мартин Заимов, че би могъл да спечели изборите и неговите хора от листата с едно просто нещо? Да кажа така, вижте какво, мили приятели софиянци, ако ме изберете мене, нас, целия колектив, ние ще направим когенерация на топлофикацията, ще изгаряме вокуците там и ще произвеждаме електричество. И понеже ще имаме много електричество, ще пуснем тролей по Евлоги Георгиев. И да не говори за управление, да не говори за комунизъм, да не говори за социализъм, за БКП. Просто да кажа, ако ме изберете, ето това сте направи.
Благодаря ви, господин Койчев. Господин Заимов, аз също съм съгласна. Анализа, правете го накратко и надълго обяснете как ще санирате това, което намирате като наследство негативно, като негативно управление, като негативно прилагане на законите. Наистина, това е печелившото.
Управлението на града ще бъде променено и с това затварям въпроса за отношението към миналото. Mm-hmm. И ще кажа това, което ако ние имаме необходимата подкрепа от избирателите, какви неща смятаме да създадем в София. На първо място, голям дефект на управлението е липсата на загриженост към хората. Строежите на инфраструктура не са загриженост към хората. За да го покажем и за да илюстрираме как трябва да се държи една община в ситуацията, в която е София, ние предлагаме създаването на два фонда, които са на Столична община от бюджета на Столична община. Единия фонд е за това, което ние наричаме образована раждаемост, и другия фонд е за подкрепа на хора в третата възраст. Това е съвсем конкретно, с съвсем конкретни суми. Второто нещо, което предлагаме, е, понеже стана дума за топлофикация, предлагаме санирането на сградите в София да става за сметка на топлофикация. Тоест всички тези хора, които са били по продължение на много години тежко ощетени от тази днес общинска компания, да бъдат възместени. Разбира се, те трябва да поемат отговорност за своите задължения към дружеството, но от тук нататък топлофикация ще поеме отговорността, организацията и качеството на санирането на сградите в София.
Добре, вие знаете, че има европейска програма, която под контрола на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, която отпуска безвъзмездни помощи до 80%. Затова и то е в ход втора кампания.
Програмата е под контрола на Министерството на регионалното развитие. Прощавайте, че...
Не е верно. Занимавам се с тази тема, имаме рубрика по това. Икономиката, енергетиката и туризма за санирането на сградите.
Уверявам ви, че е в Министерство на регионалното развитие, но това нещо можем да уточним
какво
малко по-късно.
Какво добре, това не фактически не е значение, но има средства.
Но има средства, те са крайно недостатъчни.
Добре.
Нашето предложение касае включително и тази програма. Говорим за организацията на този процес. Тоест, ние искаме компанията Топлофикация, която има 400 000 клиента в София, да поеме отговорност за тези клиенти по един различен начин от досегашния. Да поеме отговорност за намаляването на техните сметки. А не така да функционира, че да увеличава некоректно и да кажа непочтенно сметките им, да поеме отговорност за намаляването на сметките. Всяко действие по саниране, извън инвестицията, която средно претегляно на 10 000 лева на едно жилище, освен инвестицията, има самия процес на извършване на тази инвестиция и качеството на този процес има много голямо значение. Включително и организацията на самите кооперации. Нали, за да се избегне саниране на етаж по етаж или ако някой в даден момент е затруднен или ако има възрастни хора и така нататък. Това е един процес, който трябва да бъде според нас централизиран,
да,
в който процес ние, ако бихме имали подкрепа на избирателите, ще ангажираме общинското предприятие Топлофикация, като разбира се, паралелно с това ще направим необходимите стъпки за подобрение, значително подобрение на неговото управление.
Добре, един друг въпрос, който се подминава някак в кампанията, нещата наистина са важно да се говорят конкретно, но вземайки повод от предстоящия днес консултативен съвет по национална сигурност при президента, който беше провокиран да бъде свикан от случилото се в Катуница, пренасям темата в София. Как столичната община и Общинският съвет би създал не само усещането, а и на практика реалните работещи механизми в София да се чувстваме наистина спокойни, сигурни и защитени, не да се оглеждаме вечер, ако някой крачи зад гърба ни, да ни е страх да минем през неосветената Борисова градина и да не стискаме чантите си през деня панически, когато вървим по булевард Витошка, например.
Към днешна дата сигурността в София зависи в много голяма степен от Министерството на вътрешните работи и в много ограничена степен от Столична община.
Но вие практически ще бъдете все едно водач на Народното събрание, да го кажа, на София, ако пренесем модела.
Това, което все пак трябва стъпка по стъпка да се свършват нещата, не е възможно този проблем да се реши в София без много сериозна реформа в Министерството на вътрешните работи,
добре,
която реформа, трябва да кажа, не е отвън, аз нищо не разбирам от системи за сигурност, но отвън не се вижда дори да е започнала.
Добре, но тук излиза, че вие ще бъдете в пряка корелация с законодателната дейност на Народното събрание, защото за да се...
Една реформа не винаги изисква и в много случаи не изисква законодателни промени. Една реформа в много случаи, специално днес в България, след толкова много промени в законодателството, радикални промени, една реформа изисква преди всичко воля и добронамерена мотивация у хората, натварени с власт. Това липсва. Това липсва от много години.
Вие сте по-голям романтик от мен. Хубаво. Нека да изисква воля, но след като не искат, трябва да бъдат накарани.
Тоест,
а как биха били накарани, ако се състави норма, която трябва да изпълняват? Говорим за МВР конкретно.
В едно демократично общество, което аз, въпреки мнението на много ваши колеги и други политици, аз смятам, че България днес е демократично общество. В едно демократично общество гласоподавателите са тези, които предизвикват подобна промяна. и на тези избори,
ако, аз лично съм убеден... Ако господин Заимов им се даде форма на изразяване Беновски, на воля извън изборите, вярвам, референдум ли ще правите за София?
Категорично бих... Ако ние сме на власт, няма никакво съмнение, че ще има многобройни референдуми в София. Дали целият град или в отделни райони, по отделни въпроси. Никакво съмнение няма, че както партия Ред, Закон и справедливост, така и аз лично ще извършим необходимите действия, за да има многобройни референдуми. Защото референдума не е просто решение от страна на властта да даде възможност на хората да се изразят. То е също много важно. Много важно е мотивацията и готовността на хората да се изразят. Това, че вие и някой друг и аз искаме да има референдум, и не означава, че гражданите на София с желание ще участват в този процес. Имайте предвид, държавата, в която от политическа гледна точка този процес е най-развит в целия свят, е Швейцария. Този процес там се развива в продължение на повече от 300 години. Тоест, трябва да се почне, за да функционира този механизъм. Със сигурност в София ще има референдуми, категорично. Едно от нещата, които аз бих предложил на референдум в София, е девиза на София, който е безконечно устарял.
Какво предлагате ви? Ще много
безконечно
любопит.
Неверен. Какво? Не, аз казвам, че...
А какво бихте предложил за нов девиз? Това наистина е много любопитно. Не сте ли мислил?
Не, бих предпочел да не споделям собствените си лични мисли. Бих предпочел активните хора в София да изкажат някакво мнение по отношение на девиза и както това, което преди в началото на предаването вие ме попитахте, най-развития град. Ние трябва да по някакъв начин предварим референдума, да има една дискусия с максимален брой активни хора.
Така.
И оттам да се видят няколко възможни.
Тоест гражданското общество да ги роди.
Естествено.
Добре.
Естествено.
Просто ви попитах, защото вие сте активен член на гражданското общество.
Не, вижте, в момента аз не съм във вашето студио като активен член на гражданското общество. Преди половин час отговорих на един апел от граждани за незастрояване на поредното застрояване на една от зелените площи в София под разни благовидни претексти. Отговорих, казвайки, че не отговаря на правомощията ми да се подписвам под граждански апел, защото това обезценява, тя, че е обезценена е позицията на заместник-председател на Общинския съвет.
Вие сте действащ, нека да напомня, председател на Общинския съвет на София.
Заместник-председател на Общинския съвет и неща носи отговорност за тази позиция и няма как да се превръщам в обикновен гражданин. В този смисъл, ако ми позволите, мисля, че отговорността е едно много важно понятие и е добре да поговорим малко за това как тя да се упражнява в бъдеще в публичното пространство на България. Преди малко водихме разговор за вашия гост от преди час, Алексей Петров, и аз ви казах, че този господин не според мен не предполага обществено внимание. Вие ми казахте, регистриран от избирателната комисия и така нататък. За да може да има нормализация, истинска свобода, демокрация и благосъстояние в България, всеки трябва да носи своята отговорност и да няма прехвалена някой друг. В този смисъл знам, че журналистите са в едно много неизгодно, манипулирано, потиснато положение в България. Това, надявам се, ще се промени, но при всички случаи те трябва да носят отговорността за собствената си независимост и собственото си мнение в бъдеще. И това важи за всяко нещо. По отношение на София, трябва да кажа, че интересът на журналистите е относително ограничен. Много малко журналисти проявяват задълбочена...
Не, вярно. Интересът на журналистите към София е ограничаван, господин Заимов.
От кого?
От редицата норми и порядки, правя разлика между това,
госпожо
които
Беновска.
Съпътстват... Ама искате ли да ви кажа?
Слушам, да.
Съпътстват дейността на Общинския съвет, на комисиите и на дейността на общината като цяло. Аз, например, ще ви кажа, че ние като радио имахме, верно, че не съм положила неистови усилия, но сега ще ги положа, желание да излъчваме директно в ефир всички заседания на Общинския съвет, заседания на комисии. Ние бихме могли да служим за една трансмисия, за един телефон, за спешни сигнали. Наши слушатели ни се обаждат непрекъснато, да ни докладват и да ни молят за съдействие, да се решават различни проблеми от всякакъв характер, свързан с живеенето в София. И аз ще ви върна топката обратно и вие като заместник-председател на Общинския съвет, по-скоро трябваше вие да потърсите медиите и да им кажете, съгласни ли сте да работим с вас, вие да огласявате нашите проблеми, да ни връщате обратната връзка с живеещите в София, да организираме заедно инициативи и по този начин приобщаването на хората към ръководството на общината щеше да стане по естествен път. В момента вие, казвам ви го, защото сте действащ заместник-председател на Общинския съвет, сте в един антагонизъм. Вие управляващите София и ние управляваните от вас. И няма нужда да се търси вината в хората или в медиите. Вината си е в управляващите София. Вие сте по-силните, във вас е и ножа и хляба и вие трябва да подхванете инициативата. Моето скромно мнение.
Липсата на отговорност у управляващите София е категорично вярна. Тоест вярно е, че и липса отговорност. Спор няма. Това, което се опитвам да кажа, е, че всеки трябва да носи от своята отговорност. От 4 години насам много пъти съм бил в позиция на защита на общите интереси самичък. Много ваши колеги са виждали това. Има
и много често в ефира на Радио К2.
Да. Тоест, това, което казвате, няма го отричам ни най-малко, но това, което казвате, не е напълно коректно, защото единствено 3 или 4 пъти в тези 4 години аз съм бил потърсен. Сега ви казвате потърсете. Десетки пъти съм търсил журналисти. Ще ви дам един прост пример от преди 2 седмици. Слава Богу, някои от колегите ви започнаха да говорят на тази тема. Най-скандалното нещо в моите очи, което се е случило в България през последните 20 години от гледна точка на реставрация на миналия режим, е музея на социализма в София. Най-скандалното нещо. По-скандално нещо няма. Този пошъл музей е създаден от един министър, който няма никакво морално право да бъде министър след събитията...
Господин Каралев, извинявам.
Явно казвам подобни неща като него.
Говори нещо.
Няма моралното право да бъде министър, в което и да било българско правителство, министър Рашидов.
Защото?
След като се е бил с полицай. Сбивал се с полицай като общински съветник на София. Такъв човек няма моралното право никога в живота си да бъде министър. А оттам вече може да стане ясно как така чрез него беше осъществена тази чудовищна манипулация. Този музей е чудовищна манипулация. Имайте предвид, такова нещо не съществува никъде.
Сега да ви кажа ли...
В цяла Източна Европа, включително и в Русия, няма подобен пошъл, подменящ истината музей.
Да ви кажа ли като жител на София и като родител, абсолютно съм съгласна с вас и това е тема, която се отнася малко за по-високия кръг на внимание. Духовната криза в София, която се инспирира дори от случайни стихийни действия, направени от незнайни герои. Но мен като родител и като жител на София много ме интересува защо свободно на определени места се разхождат проститутки. Защо дори си позволяват да поканят и жена, ако тя мине по този тротуар по някое време в тъмното.
Това е любопитно. Къде е това, госпожо Веноска?
На Лъвов мост.
На Лъвов мост?
Да. И защо свободно и спокойно се разхождат наркопласьори около училищата и когато аз поисках да повикам полиция, извъннах на държавната телевизия като бивш нейн кадър и заемащ определени постове, да дойде един екип, за да ги хванем, да звъннах на полицията, звъннах на телевизията, на мен ми се обади приятел, ръководител на високо равнище от полицията и ми каза, прибери си детето Беновска и прибери и себе си бързо оттам, защото не мога да те защитя. Вече отиваме на друго равнище.
Вие ми задавате същия въпрос с други думи.
С други думи ви го задавам. Защото музея на тоталитарното изкуство, или както се нарича...
Не, той ако беше на тоталитарното изкуство...
панделка на рамото...
Госпожо Веноска, въпросът е кое...
Във връзка с това, което ви разказвам.
Много е важно в публичното пространство, още повече хората с висока отговорност, такива, които сте вие, какъвто съм днес и аз,
да осъзнава...
Вие сте притежател на свободна медия и сте един от малкото свободни журналисти.
Притежател на проблемите на свободна
така
медия.
Така е, но от...
Само.
Искам
не
да
на
кажа,
екстрите.
Това, което се опитах да кажа преди малко, носите голяма отговорност. В този смисъл е много важно ние, не непременно пред вашите слушатели, да изясним кое... Е, причина...
Зинов, не аз се кандидатирам за ръководител на медиите, а вие се кандидатирате за ръководител на София. Когато аз се кандидатирам да оглавя всички медии в България, заповядайте да ме питате какво бих направил.
Не, това е пак рефлекс
сега?
Към централизация.
Не, не е рефлекс.
Това
не,
е рефлекс към централизация.
Вие в момента искате да ме управлявате. Искате да управлявате софианци,
не,
които ви слушат. Дайте доказателства, че можете.
Не най-малко...
Аз мога да се похваля единствено, че съм нарушила монопола в електронните медии, като съм спечелила единственото дело, невъзможното дело на света в България, срещу монополиста Красимир Гергов да си върна при това открадната със собственост върху радиото и откраднатите лицензи.
Илиана, кажете
не
пред вашите слушатели,
вменява...
аз съм един от хората, които...
Приятел сте, знам.
Не само това, един от първите, които ви поздравиха, не само за това ваше действие и този ваш успех.
Действие, без действие.
Така.
Аз и знам какво ми е нищо означава, друго... когато човек е сам. Кажете нищо... ми вие, като аз не искам да...
Позволете
да
ми да отговоря на въпроса.
Да, ако обичате.
Въпросът за връзката между музея и проститутките.
И наркопосерите. Интересно
ми,
е.
Дайте ми две минути, за да отговоря.
Давам ви. Закъснях.
Важно е много хората с политическа и медийна отговорност да осъзнаят кое е причина и кое е следствие. Покварата и пошлостта в българския публичен живот започват много отдавна. Те започват от 80-те години и ние все още не сме се справили с тях.
Напротив, приемаме ги за естествени.
Извинете, аз не ги приемам за естествени.
Как да не ги приемате? Четете ли жълтите вестници?
Не чета жълтите вестници.
А какво четете?
От гледна точка на българска преса. Пари, дневник... Капитал понякога сега. Гледна точка на преса, гледна точка на електронни медии, слушам КЗ.
Ваши колеги политици,
госпожо Беновска, мога ли да...
се подвизават там като балерини на кол?
Позволете ли да завърша отговора си по отношение на покварата и пошлостта? Българите сме разделени от 120 години, горе-долу 50 на 50, на русофили и русофоби. Независимо от това, има един руснак, на когото ние дължим свободата си. Този руснак не е само в миналото, всъщност не е само един, те са много, разбира се, но в последно време има един руснак. Т.е. извън тези, които императора руски и всички други, които са
за
участвали...
За Горбачов ли говорите?
Имам предвид Михаил Горбачов. Не само ние, цяла Източна Европа дължи свободата си.
И на Рейган.
Не е напълно. Да, също и на Рейган, но Михаил Горбачов категорично е един от руснаците, на които ние дължим днешната си свобода. Преди малко повече от седмица той направи апел, малко преди Путин и Медведев да направят поредната си, поредното политическо извращение от типа на това, което се опитват наши някои политици в България да извършват. Той направи един апел, в който каза съвсем набързо: Русия, ако продължава да съществува по този начин, ще престане да съществува след 5-6 години. Това е Михаил Горбачов го казва. И казва, единственото ни спасение е нова перестройка и нова конституция. В този смисъл голямо основание за мен да приема поканата на Ред, законност и справедливост беше категоричната им позиция, че България има нужда от нова конституция. Нещата трябва да се виждат в тяхната вярна последователност. Конституцията на България, освен че беше гласувана благодарение на едни фалшиви избори, фалшифицирани избори, и фалшификацията на изборния процес започва тогава, а не последните няколко години. Освен че резултата на конституцията...
Може би фалшификацията започва още от 10 януари 1989 година.
Това може би вие знаете повече от мен.
Не знам.
Не, това не мога да кажа. Аз не съм бил в България по това време. Това, което мога да кажа, че категорично нашата конституция е устаряла. Аз съм бил винаги, още от нейното приемане, противник на тази конституция. Но днес би трябвало на абсолютно всички да е ясно, дори тези, които имат много малък интерес към политиката, че без основна реформа в нашата конституционна рамка, пошлостта, покварата, злоупотребата с власт няма как да бъдат преодолени в България.
Добре, и как ще транспонирате тая теза в кампанията си за председател на Общински съвет на София, заедно с вашата листа от Ред за законност и справедливост?
Нов ред в града. Нов правилник за функции на Общинския съвет, нова структура на администрацията, нов бюджет, нови правила за мобилността в града, нови правила за градоустройството, нови правила за социалните услуги, нов ред в София.
Понеже закъсняхте и влизаме в чуждото време, кажете ми в какво ще се изразява този нов ред обобщено?
И мога само да повторя това, което казах
философия
до сега.
В правилата, философия в икономиката, философия в управлението.
Ще ви кажа,
по едно изключително
всички говорят за прозрачност, за децентрализация и никой нищо никога не прави. Вие ми нарекохте романтик преди малко.
С добро иска чувство се... ви нарекох.
Да, да, да.
Аз ценя това. Аз
го
приемам, и аз съм така.
Аз го приемам като голям комплимент. На първо място се изисква воля и методично постоянно поведение от страна на политиците. Не просто правила за прозрачност. Всичко, което се извършва, трябва да бъде видимо. Децентрализация не е просто една простичка дума, дайте сега да дадем тук едни повече бюджети на едни хора. Децентрализация е свързана и с това, което казах за референдумите. Това означава ограничаване на властта на властимащите. Не концентрация, ограничаване. Това означава, като един пример само, благоустройството на София да не се решава в една сграда в центъра на града, а в всяка една от районните администрации, която е близо до хората, които това градоустройство ги касае. Същото важи за всяка една общинска дейност.
Ако правилно ви разбирам, господин Заимов, вие всъщност, и това е добро и важно, дигате кампанията от изреждане на прагматични ежедневни действия в навлизането на нова философия.
Разбира се. Разбира се. Искам само да кажа и трето нещо. Много пъти го повторих по време на нашия разговор, но все пак да стане съвсем ясно. Изясняване на отговорностите. Какво значи това? Не само нова структура, в която е ясно кой за какво отговаря, но ясно дефиниране на неговите задължения, ресурсите му, времето, за което трябва да изпълни това, за което той е там, и ясна система за мерене на резултат. Това означава отговорност. Във всяка една от основните...
Кой ще бъде този контролер?
Общинският съвет е най-логичният орган за контрол.
Как?
Като си върши нямате... работата.
Да, да, ама... Какво, ще сезирате прокуратурата, ще има с едни съдебни дела или няма да ги има?
Не бива да се прехвърли отговорността от едно място на
вътре
друго.
Вътре в Общинския
Давам
съвет.
Давам конкретен пример за Общинския съвет.
Да?
4 години ние по закон, имат не лош закон за местното самоуправление. Този закон изисква всяка година Общинския съвет да представи пред...
Отчет.
Не само да представи отчет, да представи програма за дейността си за следващата година. Обсъдена между нас
така.
И представена и гласувана. Ние всяка година, откакто съм общински съветник, сме гласували подобна програма.
И?
Госпожа Беновска, познайте степента на изпълнение на собствената ни
Вие
програма.
Вие кажете
подозрение. Не, дай, кажете ми една цифра. Според
10%.
Аз. Няма 5%, госпожа Беновска. Тоест ние правиме нещо напълно формално и да не кажа безмислено. Ще дам втори пример. Програмата на заседанията на Общинския съвет се решава една седмица по-рано и се обявява публично. Това е едно много хубаво правило.
Okay.
Истината обаче, че съдържанието на дискусиите в Общинския съвет се решава след като определена програмата. Тоест, едни от най-важните въпроси за София се решават между четвъртъка, в който ние сме решили програмата на следващото заседание, и самото заседание. Някои от тези въпроси касаят стотици милиони.
Разбираме.
И няма как физически, не е възможно, в рамките на една седмица.
Задълбочено,
да
бъдат, компетентно.
Задълбочено, компетентно и най-вече и открито и публично и отговорно да бъдат обсъдени. Не е възможно. Тоест е много просто в рамките на съществуващия закон, в рамките на съществуващия ни правилник. Просто спазването им означава, че в програмата на Общинския съвет не попада, т.е. програмата в дневния ред на заседанието на Общинския съвет не попада нито един въпрос, който не е минал през всичките компетентни заинтересовани комисии на Общинския съвет публично.
Разбрах ви. Финално изречение. Финално изречение. Защо да гласуват хората за вас? Господин Мартин Заимов, водач на листа за общински съветници в София от
РЗС. Трябва да гласуват тези хора, които са недоволни от съществуващото положение.
Защото?
И които искат да има нов ред в града и които са склонни да гласуват на неизкусени, млади, според мен, компетентни хора.
Окей, благодаря ви за този разговор. Това е част и от следващите ни разговори по време на кампанията, за да видим как ще се развива вашата кампания и какви ще бъдат привързаните. Следващия път ще ви устроя среща с избиратели.
Благодаря, госпожо Виновска.
Благодаря. Това беше Мартин Заимов, водач на листите за общински съветници в София от Ред законност и справедливост. В рубриката, която аз обявих, аз ще направя София най-развитият град. С това, като ангажимент, се обръщам към всички участници. Кметски избори 2011.